Planetárium.
Jakým způsobem odebrala sonda OSIRIS-REx vzorek z povrchu planetky Bennu a kdy ho doveze na Zemi, prozradí odborník na kosmonautiku Dušan Majer.
Katedrála viditelná a neviditelná. To je název oceňované publikace o katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kterou vám představí její editorka, archeoložka Jana Maříková-Kubková.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce listopadu, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další z příběhů s nulou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Veronika Kindlová.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Pokud se lidstvo nepokusí zásadně zmírnit dopady klimatických změn, mohly by průměrné teploty na západě Afriky koncem století odpovídat současným nejteplejším dnům. Podle modelů zveřejněných v odborném časopise Climatic Change by se například minimální květnové teploty v Nigeru nebo centrálním Mali mohly ze současných 19 zvednout až na 30 stupňů, maxima by se blížila 50. Tomu se lze přizpůsobit jen stěží.
Americká federální administrativa škrtla vlky ze seznamu chráněných živočichů, kam byly zapsáni v roce 1978, kde jim hrozilo vyhubení. V současnosti žije mimo Aljašku a Havaj asi 6 000 vlků, 6x víc než koncem 60. let. Po federálním škrtu je teď na úřadech jednotlivých států, jak se k vlkům postaví. Ochránci přírody jsou z toho zarmoucení. Obavy mají především ze situace na americkém středozápadě, kde má lov vlků dlouhou tradici.
Na pláži nedaleko hlavního města Srí Lanky Kolomba uvázla začátkem listopadu asi 100 kulohlavců, kytovců, kteří mohou dorůst až 7-metrové délky. Místní dobrovolníci a srílančtí vojáci se zhruba 4-tunová zvířata snažili dostat zpátky do moře. V mnoha případech marně, protože zvířata se na mělčinu opakovaně vracela a nakonec uhynula. K podobným tragédiím kytovců dochází poměrně často. Příčiny jsou neznámé.
Na mořském dně poblíž velkého bariérového útesu ve vodách australského státu Queensland byl při mapování objeven dosud neznámý korálový útes. Doslova korálový mrakodrap se základnou o šířce 1,5 kilometru a výškou 500 metrů. Jeho vrchol se nachází asi 40 metrů pod hladinou oceánu. V oblasti je i dalších 7 samostatně stojících útesů, včetně ostrůvku Rain, který je významným hnízdištěm želv karet obrovských.
Asi 3300 let starý bronzový meč, nalezený před časem na Jesenicku, byl podle odborníků ve své době luxusním zbožím, které si mohly dovolit jen špičky společnosti. Podobné meče jsou známé ze severu Německa, u nás se našly jen 2. Rentgenový průzkum ukázal, že meč z Jesenicka svému majiteli moc radosti neudělal. Byl špatně odlitý a plný bublinek, takže při prvním ostrém úderu praskl. Ostatně našel se rozlomený na 2 části.
Z Jesenicka se teď vydáme do vesmíru.
Jak jsme slíbili v úvodu, budeme si povídat o úspěchu sondy OSIRIS-REx.
Americká sonda OSIRIS-REx vzlétla do vesmíru 8. září 2016. U svého cíle planetky Bennu se usadila 3. prosince roku 2018. Skoro 2 roky ji pak zkoumala.
Teprve 21. října letošního roku, krátce po půlnoci našeho času, došlo k události, kvůli které sonda OSIRIS-REx svou dalekou cestu podnikla. Dotkla se povrchu planetky a odebrala z něj vzorek materiálu, na který nedočkavě čekají pozemští vědci.
Budou muset být trpěliví, než se odběrové pouzdro sondy, doufejme, že v pořádku, snese na padáku v americkém Utahu, uplynou ještě další 3 roky.
Odebrat s velkou přesností vzorek povrchu na tělese tak malém a vzdáleném nebylo pro sondu snadné. A právě o tom si dnes budeme povídat. Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Zuzana Zejdová.
Když se sonda OSIRIS-REx připravovala, vědci si pochopitelně museli udělat nějakou představu, jak by povrch planetky Bennu mohl vypadat, a podle ní pak sondu zkonstruovali.
Jenže skutečnost byla jiná. Vypráví o tom odborník na kosmonautiku Dušan Majer, vědecký publicista a šéfredaktor webu Cosmonautics.cz.
Předpokládalo se, že to bude vypadat, když to trošičku přeženu, jako na pláži. To znamená spousta jemného písku v uvozovkách, občas nějaký ten kamínek, ale ve skutečnosti, když tam ta sonda přiletěla, ukázalo se, že povrch Bennu je doslova posetý kameny. A žádnými kamínky, které bychom mohli držet v ruce, ale skutečně tam jsou balvany, které si velikostí nezadají s obytným domem. To jsou opravdu několikametrová či desetimetrová monstra. A najednou, když vědci zmapovali ten terén pomocí sondy OSIRIS-REx a hledali na té mapě odběrné lokality, které měly ten původní průměr něco kolem 25 metrů, tak zjistili, že tam žádná taková lokalita není. Že prostě všude něco překáží, je nějaké riziko, buď to příliš velký svah, nebo nejčastěji nějaký velký balvan. Tudíž oni museli tu odběrnou oblast velmi výrazně zmenšit. Ta lokalita Nightingale, ze které se odebíralo, byla široká zhruba jako 3 parkovací místa u nějakého supermarketu. A do toho se ta sonda musela trefit. Odběrná lokalita se vybírala poměrně dlouho a bylo to právě z těch důvodů, o kterých jsem hovořil. Je to velmi náročný proces, do kterého je zapojeno hodně lidí. Každý z nich k tomu má co říct. Samozřejmě, na jedné straně jsou vědci, kteří usilují o to, aby ten odebraný materiál, který se doručí na Zemi, byl z vědecky co nejzajímavější lokality. Na druhé straně jsou inženýři, kteří chtějí, aby ten odběr byl z co nejbezpečnější lokality. Aby té sondě prostě při odběru nehrozilo žádné nebezpečí, nebo co možná nejmenší nebezpečí. Ten výběr trval několik měsíců. Vytipovalo se několik lokalit, které by teoreticky splňovaly bezpečnostní parametry, a poté se postupně seškrtával ten seznam podle toho, že se třeba ukázalo, že některé lokality jsou vědecky zajímavější, jiné zase byly vyřazeny kvůli tomu, že například se ukázalo, že tam jsou třeba některá místa, o kterých jsme dříve nevěděli, že mohou být riziková a tak dále. Postupně jsme se dostali k finálové čtyřce a ty lokality byly velmi důkladně nasnímkovány nízkými průlety sondou OSIRIS-REx. A na základě těchto velmi podrobných fotografií se vytipovaly právě ty bezpečnostní rizika, vědecká atraktivita. Hodně se třeba hledělo na to, aby v té oblasti byl co nejvíce jemnozrný materiál, aby ta odběrná hlava odebrala co nejvíce jemného materiálu, protože přes tu hlavu neprojde nic většího než objekt, který má v jakémkoliv rozměru víc než 2 cm. To znamená, v zájmu vědců bylo, aby se v té lokalitě nacházel právě co nejvíce v uvozovkách písek, méně štěrku a pokud možno žádné kameny. Volba nakonec padla na lokalitu pojmenovanou Nightingale a je to lokalita, která se z těch všech 4 finálových nachází nejseverněji. Ty ostatní se nachází plus minus v okolí rovníků planetky Bennu, kdežto tahle lokalita Nightingale byla relativně kousek od pólu. Tahle lokalita je, kromě spousty jiných věcí, zajímavá tím, že podle dostupných informací, které máme k dispozici, je geologicky mladá. To znamená, že ten materiál, který je teď na povrchu, byl odhalen v geologicky nedávné minulosti. My samozřejmě nedokážeme říct, jestli to bylo před milionem let nebo 10 miliony let. Jisté je, že když si vezmeme nějaký průměrný věk povrchu planetky Bennu, tak právě lokalita Nightingale patří mezi ty mladší.
Jak probíhal samotný odběr? Planetka Bennu je poměrně malá, v průměru má jen něco málo přes půl kilometru, takže přiblížit se k jejímu povrchu na dotek nebylo jednoduché.
Jak vlastně takové přiblížení probíhá? Jak bylo zjištěno, aby šlo skutečně jen o letmý dotek a ne o prudký náraz, který by sondu odmrštil zpět do kosmického prostoru? Pokračuje Dušan Majer.
Ono se o tom odběru mluví jako o přistání, ale mnohem přesnější výraz je let ve formaci a letmý dotyk. Protože když se na to podíváme, tak z celé té sondy se povrchu dotkla pouze odběrná hlava. A to ještě pouze její spodní strana. Je to náročné kvůli tomu, že právě jak je to těleso malé, tak má slabou gravitaci a tudíž my nemůžeme využít tradičních metod, například jako když přistáváme na Marsu nebo na Měsíci. Tam si nás to těleso prostě a jednoduše přitáhne k povrchu, i kdybychom nechtěli. Jenomže to gravitační pole u planetky Bennu je extrémně slabé. Jsou to opravdu zlomky té přitažlivosti, kterou cítíme na našem povrchu. Tudíž bylo potřeba, aby ta sonda velmi přesně manévrovala. Ona se nemohla spoléhat na přitažlivost, ona opravdu do té odběrné oblasti musela zamířit pomocí svého vlastního manévrování. Bylo to pochopitelně vyvrcholení celé mise, nikdo nechtěl nic riskovat a proto proběhly dva zkušební sestupy k povrchu. Při tom prvním se sonda dostala do výšky zhruba nějakých 60 metrů a provedla předtím jeden motorický manévr. To byl takzvaný manévr checkpoint. V rámci toho druhého nácviku se sonda dostala do výšky zhruba už jenom 25 metrů. Opět prošla přes ten první manévr checkpoint, ale vyzkoušela si i bod druhý, tomu se říká matchpoint. No a při tom ostrém odběru prošla přes oba tyto body, v obou provedla potřebné manévry a následně pokračovala k povrchu. Při těch obou nácvicích byl sestup zastaven v určité výšce a sonda se vrátila zpátky na oběžnou dráhu. A právě tyhle manévry se postaraly o to, aby sonda klesla tam, kam má, a zároveň, aby se toho povrchu dotkla ve správné rychlosti. Pro lepší představu, vertikální rychlost, to znamená klesání, byla pouze nějakých 10 cm za sekundu, tedy opravdu velice pomalu. A horizontální rychlost, tedy jakýsi pohyb do strany, to byly pouhé 2 mm za sekundu. Ta sonda se trefila velice přesně, ukazuje se, že to bylo pouhý 1 metr od středu přistávací oblasti, což je skutečně úctyhodné, když uvážíme, že ta sonda si musela se vším poradit sama, nebyla řízená ze země a navíc ještě využívala takový pokročilý systém, který právě souvisí s tím, aby se trefila do malé odběrné oblasti. Systém, který pomocí navigačních kamer snímkoval terén pod sebou a pokročilé algoritmy v počítači vyhledávaly na těch fotkách objekty, které jsou uložené v paměti. A na základě porovnání téhle mapy s těmi fotkami počítač určil pozici sondy a její rychlost ve všech třech osách. A díky tomu mohla ta řídící jednotka rozhodnout, jak se mají ty dva korekční zážehy upravit, aby byly přizpůsobeny tomu reálnému pohybu sondy. Takže opravdu nebylo to nic jednoduchého.
Odběrná hlava určená k nabrání materiálu z povrchu planetky Bennu je poměrně sofistikované zařízení. I když na první pohled vypadá tak trochu jako pořádně tlustá palačinka, říká Dušan Majer.
A tahle palačinka má na výšku sotva decimetr a nachází se na konci asi 2 metry dlouhé skládací robotické paže.
Důležité je, že součástí celého toho odběrného systému jsou 3 tlakové láhve se stlačeným dusíkem. A ve chvíli, kdy došlo ke kontaktu odběrné hlavy s povrchem, tak to ta sonda poznala. Kromě jiného třeba tak, že najednou inerciální měřící jednotka, která sleduje pohyb té sondy, zjistila, že najednou ta sonda zpomalila, do něčeho narazila. A v tu chvíli se aktivovala poměrně přesně definovaná sekvence, při které se otevřel uzávěr jedné té tlakové lahve, tlakový dusík z ní začal proudit ven a proudil právě do středu té odběrné hlavy. No a ta samozřejmě byla pořád v kontaktu s povrchem a zvířila ten materiál v okolí. Všechny ty částice, které připomínají prach, písek, ale i drobný štěrk. A protože ta odběrná hlava byla přimáčknutá k povrchu, tak ten tlakový dusík neměl kam jinam utíkat, tak proudil skrz tu odběrnou hlavu, unášel sebou materiál, jenomže ta odběrná hlava má po stranách droboulinké otvory, dusík skrz ně jako přes síto protekl, kdežto ten materiál se na tom sítu zastavil a byl tam zachycen. Aby toho nebylo málo, tak na spodní části odběrné hlavy, která byla v přímém kontaktu s povrchem, jsou ještě takové plošky, které vypadají trošičku, zjednodušeně řečeno, jako ocelový suchý zip. A právě do nich se mají zachytit ty nejdrobnější částice. Odběrná hlava je schopná pobrat v maximálním množství až 2 kg materiálu. Vědci ale jsou skromní a říkali, že pro splnění těch požadovaných úkolů jim stačí pouze 60 gramů. Byla tam samozřejmě určitá nejistota ohledně nepřesnosti měření a proto bylo definováno, že musí být naměřeno 150 gramů, aby se pokryla právě ta nejistota, aby bylo deklarováno, že je tam opravdu minimálně těch 60 gramů. A zjistit se to mělo dvěma na sobě nezávislými metodami. Ta první spočívala v tom, že robotická paže, na jejímž konci byla ta odběrná hlava, se posunula před kameru a ta kamera pořídila fotografii. Odběrná hlava změnila svou orientaci a vznikla další fotka. A takhle se to opakovalo a pak byly ty všechny fotky odeslány na zemi. Pozemní tým poté ty fotografie srovnal s úplně stejnými fotkami, které ta sonda pořídila ještě předtím, než odebrala materiál. To znamená, oni měli fotky prázdné odběrné hlavy z různých úhlů a poté je mohli srovnat s fotkami po odběru, kdy už ta odběrná hlava byla plná. Tohle to skutečně proběhlo a ukázalo se, že toho materiálu se podařilo odebrat opravdu hodně. A na základě toho byl zrušen druhý měřící manévr. Při něm měla sonda natáhnout tu svou dvoumetrovou paži, roztočit se a senzory, velmi citlivé, měly měřit moment setrvačnosti. A protože sonda úplně stejné měření provedla před odběrem, tak po započtení pohonných látek, které byly spáleny při provedených manévrech, tak by vědcům vyšlo, kolik materiálu se v té odběrné hlavě nachází. Nicméně, tento manévr byl odvolán. A bylo to právě kvůli tomu, že se na fotkách ukázalo, že z té odběrné hlavy odlétává materiál. Samozřejmě neodlétl všechen, ale jedna milarová klapka, která se měla po odběru zaklapnout zpátky, tak se nezaklapla. A velmi pravděpodobně to bylo kvůli tomu, že v tom otvoru zůstal zaklíněný nějaký kámen, který byl pravděpodobně větší než ty 2 cm, které jsou maximální velikost, kterou právě ta odběrná hlava pojme. Ukázalo se, že k těm ztrátám materiálu dochází ve chvíli, kdy sonda mění nějakým způsobem směr, manévruje a tak dále. Protože samozřejmě jsme v prostředí mikrogravitace a tam není žádné nahoře, dole, tam je to opravdu jenom o tom, že ta sonda udělá nějaký pohyb do strany. Proto bylo rozhodnuto o tom, že nebude se provádět ten rotační manévr, aby se uchovalo v odběrné hlavě co nejvíc materiálu, aby, když už byl ten odběr tolik úspěšný a ta odběrná hlava doslova přetéká přes okraj, tak aby se na zemi toho materiálu dostalo co nejvíce. Protože už jenom z těch samotných fotek bylo jasné, že je tam výrazně víc než těch požadovaných 60 gramů.
Kdyby se první odběr nevydařil, sonda OSIRIS-REx ho mohla ještě dvakrát zopakovat za pomoci dalších dvou lahví s dusíkem. Nebude to nutné.
Protože se ale technici z NASA báli, aby materiál z odběrné hlavy neunikl, rozhodli se ji co nejrychleji uložit do návratového pouzdra. Proces ukládání byl zahájen 27. října a trval několik dní. Každý krok byl totiž na dálku kontrolován.
Signál ze Země letí k sondě 18,5 minuty a stejně dlouho i zpátky, proto to tak dlouho trvalo. Ale podařilo se. Robotická paže vložila odběrnou hlavu do pouzdra, mechanické zuby zapadly, hlava se uvolnila, skořepina pouzdra zaklapla a byla opět mechanicky zajištěna.
A pěkně dlouho se neotevře.
Pokud se všechno podaří, tak sonda Osiris Rex by měla v březnu roku 2021 opustit planetku Bennu a vyrazit k Zemi. Přílet pouzdra na Zemi je naplánován na září roku 2023 a to pouzdro má přistát v Utahu. A samozřejmě sonda Osiris Rex Zemi mine a počítá se s tím, že pokud bude v dobrém technickém stavu a bude mít zajištěné financování, tak by se mohla vydat ještě k nějakému jinému cíli. Uvažuje se třeba o planetce Apophis, která se před pár lety dostala do povědomí tím, že podle některých předpovědí hrozila její srážka se Zemí. To už teď neplatí, nicméně bude určitě zajímavé tenhle objekt sledovat. Návratové pouzdro bude v první fázi chráněno tepelným štítem. Ten jej ochrání před spalujícím žárem při vstupu do zemské atmosféry, no a ve chvíli, kdy to pouzdro dostatečně zpomalí a dostane se do hustších vrstev atmosféry, tak dojde k vystřelení padáku, na kterém se pomaličku snese k povrchu. V oblasti už budou čekat, řekněme, takové záchranné týmy, které vyrazí vstříc pouzdru, budou ho hledat. Na tom pouzdru je i radiomaják, bude vysílat signál, pokud by třeba dopadlo do nějaké husté vegetace, tak aby ho pátrací týmy bez problémů našly. No a jakmile bude pouzdro zajištěno, tak bude transportováno do speciální laboratoře a teprve až tam dojde k otevření té schránky a celého pouzdra. A vědci vlastně získají přístup k té odběrné hlavě.
A tím i k tajemstvím planetky Bennu.
O sondě Osiris Rex nám vyprávěl vědecký publicista, odborník na kosmonautiku a šéfredaktor webu kosmonautics.cz Dušan Majer.
Teď už vás planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Světovou politickou událostí těchto dnů jsou americké prezidentské volby a tak jsme listopadovou historickou událost, která má na konci letopočtu nulu, vybírali právě v Americe. Vyprávět o ní bude Veronika Kindlová.
Tou událostí je přistání anglické lodi Mayflower s takzvanými otci poutníky u amerických břehů. Došlo k němu 11. listopadu 1620. Tady je třeba říct, že jde o datum podle juliánského kalendáře, který tehdy v Anglii stále platil. Podle gregoriánského se tak stalo 21. listopadu. A kdo byli otcové poutníci? Angličané, převážně stoupenci radikálního proudu puritánů, takzvaného separatismu nebo kongregacionalismu. Komunity těchto věřících požadovaly naprostou autonomii, protože podle nich je každé náboženské společenství přímo podřízeno Bohu. Odmítali tedy duchovní, ale třeba také znamení kříže nebo Vánoce, které považovali za pohanské svátky, protože se o nich v Bibli nepíše. V Anglii, kde bylo oficiálním náboženstvím anglikánství, byli tito separatisté pronásledováni. Proto mnozí z nich odešli do nábožensky tolerantního Nizozemí. Jenže ani tam se jim nějak zvlášť nedařilo. Jako cizinci získávali jen podřadné práce a cítili, že se jim špatně daří udržovat svou identitu. A tak se rozhodli začít znova, a to na severoamerickém kontinentu ve Virginii. Opatřili si tedy potřebný dekret na půdu v této anglické kolonii a na podzim roku 1620 část těchto emigrantů odplula z Nizozemí zpátky do Anglie. Zde se k ním přidala skupina souvěrců, kteří stále v Anglii žili, a také několik anglikánů. A společně se nalodili na galeonu Mayflower a zamířili k americké Virginii. Rozbouřený Atlantik však loď se 102 pasažéry a 25 členou posádkou po 2 měsících útrap, které 2 cestující připravili o život, zanesl k pobřeží Nové Anglie do zátoky Cape Cod. Když poutníci zjistili, že do Virginie je to ještě dlouhá cesta, rozhodli se, že než zažívat další těžkosti, raději se usadí v Nové Anglii. Ještě na lodi sepsali dokument zvaný Mayflowerská kompaktáta, který stanovil, že poutníci chtějí utvořit samosprávu a vytvořit pravidla a zákony, podle nichž budou její členové žít. Když se vydali prozkoumat místo, kde zakotvili, zjistili, že je zde mizerná písčitá půda. A tak se posunuli ještě o něco dál, kde se podmínky zdály o něco lepší. A sice na území dnešního Massachusetts a založili tam město New Plymouth. Život tu pro ně byl velmi tvrdý. Všechno bylo jiné než v Evropě. Jiná půda, jiné plodiny, jiná zvířata. Udržet se jim dařilo jen díky pomoci domorodců. I tak ale první rok v Americe polovina poutníků nepřežila. Přeživší pak po skončení první sklizně v nové zemi společně s Indiány uspořádali oslavy, ze kterých vznikl jeden z nejzásadnějších amerických svátků – Den díků vzdání. Slaví se 4. listopadový čtvrtek. Co se otců zakladatelů týče, jejich personálně zdecimovanou plymouthskou kolonii v následujících letech podpořil příchod dalších anglických kolonistů. Ale to už je zase jiný příběh.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V listopadu budeme hrát o knihu Michaela Bickera, Co drží měsíc na obloze. Přečetl ji kolega Frederik Velinský. Jeho dojmy vám přiblíží Jiří Zeman.
Měsíc je pro nás natolik všední společník, že jeho přítomnost na obloze občas ani nevnímáme. Prostě tam je a svítí, někdy jasně, jindy trochu decentněji. I když je tak nenápadný, přesto je s naší zemí spjat sítí neviditelných vztahů, ať už co se týče původu, vzájemného vlivu obou těles, cyklických proměn nebo tužeb člověka dotknout se jeho poďobané tváře. Vztahovou pavučinu ve své knize, nazvané Co drží měsíc na obloze, rozplétá německý vědecký novinář a vystudovaný astrofyzik Michael Bucker. V první z 5 kapitol knihy se věnuje periodickým proměnám měsíce na obloze, které bezprostředně ovlivnily vznik a podobu řady historických lunárních kalendářů a seznámí čtenáře s hlavními útvary, které lze na měsíci spatřit. Druhá kapitola je věnována charakteristikám oběžné dráhy měsíce a zatměním. Třetí kapitola popisuje měsíční krajinu a tvářnost povrchu, obsáhle se věnuje teoriím o vzniku měsíce a nakousne otázku slapových sil a blahodárného vlivu měsíce na naši planetu. Čtvrtá kapitola představuje měsíc jako cíl kosmických misí a pátá nahlíží do budoucnosti. Dozvíte se, co Zemi i měsíc čeká a kdy se možná na měsíční povrch znovu podívají lidé. Přehledně psaná, čtivá a vkusně vypravená publikace je určená především mládeži. Tomu odpovídá její výtvarná stránka, o kterou se postarala Tania Vérová, grafička a ilustrátorka vizuálních poznámek. Ty mají usnadňovat zapamatování informací grafickým jazykem. Souhrnné kreslené dvoustránky jako předěly kapitol však působí poněkud chaoticky. Možná je problém v tom, že takové poznámky by si každý měl nakreslit sám. Kniha Michaela Bukra vyšla v němčině loni. České vydání v brněnském nakladatelství Kazda přichází tedy jen s ročním zpožděním, za což si nakladatel zasluhuje pochvalu. Část informací, zejména z oblasti kosmonautiky, je však i přes tuto rychlost bohužel ne zcela aktuální. Kniha obsahuje i přehled doporučené literatury a internetových odkazů k dalšímu studiu, ale jen v němčině a angličtině. Škoda, že český vydavatel nepřipojil redakční poznámku, která by aktualizovala text a nabídla další zdroje také v českém jazyce. Přinejmenším skvělý web našeho největšího znalce měsíce Pavla Gabzdila z brněnské hvězdárny nazvaný Neuvěřitelný měsíc a také jeho knihy by si to zasloužily. Tak vám o nich říkám aspoň já.
Knihu Michaela Bickera, Co drží měsíc na obloze, můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, které sondě se jako první podařilo měkce přistát na odvrácené straně měsíce a proč právě na téhle, ze země neviditelné části měsíčního povrchu, touží astronomové postavit dalekohled nebo ještě lépe radioteleskop.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 22. listopadu. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu budeme listovat velikou a tlustou knihou o svatovítské katedrále.
Na pomyslnou bronzovou příčku mezi nakladatelskými činy zařadila letos v srpnu porota cen Magnesia Litera 2020 publikaci Katedrála viditelná a neviditelná, průvodce tisíciletou historií katedrály svatého Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě.
Kniha je jakýmsi dárkem znalců a badatelů k 90. výročí slavnostního dokončení katedrály v té podobě, jak ji známe dnes, v roce 1929, kdy se připomínalo předpokládané tisící výročí úmrtí svatého Václava.
V nádherně vypravené dvoudílné publikaci o katedrále jsou stovky obrázků a fotografií z míst veřejnosti známých i skrytých, ze současnosti i historie a k tomu spousta informací, které se jinde nedočtete.
Kniha váží poctivých 5 kilogramů a početný tým autorů na ní pracoval 7 let. V Planetáriu jsme vám ji představili loni na jaře, ještě dřív, než vůbec vyšla.
Pořadem vás tehdy spolu se mnou provázel Frederik Velinský.
Koho napadlo, že svatovítská katedrála podobnou reprezentativní publikaci potřebuje? Na to jsem se zeptal autorky konceptu a editorky zmíněné publikace archeoložky Jany Maříkové-Kupkové z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Já jsem se začala zabývat staršími stavebními fázemi katedrály svatého Víta, to znamená před románskou rotundou a románskou bazilikou už v rámci svého doktorského studia. A tehdy jsem vlastně chápala, že se v publikacích, které jsou běžně dostupné, odděluje od sebe ta starší předrománská fáze, románská fáze od té gotické. A že vlastně se všechno vnímá jako inovace doby Karla IV., inovace příchodu Matyáše z Arasu a Petra Parléře. To mě trošku vadilo. Tak jsem to tak jakoby vyprávěla svým přátelům, kteří jsou, můžeme říct, mecenáši umění a mecenáši kultury a kteří se velmi zajímají vlastně o dění na české kulturní scéně a kteří přišli s požadavkem, že by si vlastně chtěli přečíst nějakou hezkou knihu katedrále, která by byla zároveň jakoby dostupná pro čtenáře na dobré odborné úrovni, ale zároveň vybavená pěknými přílohami obrazovými. Já jsem oslovila svoji kolegyni Sylvii Novotnou, s kterou spolupracuji již velmi dlouho, tak jsem jí jakoby navrhla, že bychom mohli něco takového zkusit s tím, že jsem nějaký koncept měla v hlavě. A přišli jsme s nápadem na publikaci, která měla být zhruba asi na 400 stran, jeden díl, což vlastně je to, co je dneska první díl. Když jsme začali sbírat materiál, začali jsme vlastně stavět tým, tak jsme zjistili, že ale není dobře zpracováno vůbec 20. století a že to přináší úplně neuvěřitelné nové objevy, že se dostáváme úplně k novým informacím. Takže řekněme, že to, jak to dneska vypadá, je vlastně dáno vývojem práce na té knize po celých 7 let.
Kdo všechno se vlastně na té knižce podílel?
To vyplývá z konceptu knihy, který jsem vytvářela já, vlastně inspirovaná některými i zahraničními přístupy v rámci dějin umění a dějin architektury a archeologie. A vybudovala jsem koncept, který počítá vlastně s tím, že pro každé stavební období, to znamená jako jak pro rotundu, tak pro románskou baziliku, pro katedrálu gotickou, potom katedrálu barokní, katedrálu 19. století a katedrálu 20. století se zpracuje k sobě dohromady historie architektury, umělecké výzdoby, liturgie a hudby. A od toho se vlastně odvíjel výběr autorů. Zároveň jsme chtěli, ačkoliv jsme věděli, že se situaci komplikujeme, aby těmi autory nebyli ještě známí badatelé, kteří velice často vlastně se vrací ke svým starším pracem a nepřijímají úplně nové poznatky, které mezi tím jsou učiněny. A rozhodli jsme se vlastně, že oslovíme ty, kteří pracují v primárním výzkumu. To znamená opravdu kolegy, kteří jsou v terénu, v archivech, na stavbě. Což přineslo obrovský bonus v tom, že tam na mnoha místech jsou úplně nové nepublikované věci, nově zpracované, nově publikované archiválie a podobné věci. Na druhou tom to zase přineslo problém technický, protože často ti autoři za sebou neměli žádnou větší práci a úplně neuměli psát v tom velkém týmu, takže to také vlastně zabralo velkou část práce, protože jsme museli ty věci editovat, dávat dohromady.
Knížka se jmenuje Katedrála viditelná a neviditelná. Proč? Co to znamená?
Znamená to, že v té knize čtenář najde to, co na katedrále dneska je vidět. To znamená, že se může podívat možná i novým způsobem na to, co lze navštívit. A neviditelná znamená několik věcí zároveň. Znamená to, že tam popisujeme věci, které v té katedrále už nejsou, protože zanikly. Popisujeme věci, které v té katedrále nikdy nebyly, ale víme, že byly plánovány, že tam jsou vlastně neuskutečněné projekty popsány. A jsou tam velmi důkladně zdokumentovány věci, které jsou nepřístupné, kam se vlastně běžný návštěvník katedrály nemůže dostat.
V nové knize autorského týmu pod vedením editorky Jany Maříkové-Kubkové, se kterou si dnes povídáme, najdete o katedrále svatého Víta nejspíš úplně všechno, co by vás mohlo zajímat.
Co je podle ní v publikaci to úplně nejnovější, nejzajímavější, případně nejinspirativnější?
No, samozřejmě by se měla chlubit se svým vlastním peřím, protože došlo k prvnímu velkému celému zpracování starších stavebních fází v kontextu té gotické. To znamená, že konečně velmi dobře vidět, že ta gotická stavební fáze obsahově navazuje na ty starší středověké a že v podstatě hlediska liturgické topografie kopíruje to dění, které se v katedrále vyvíjelo už někdy od 12. a 13. století. Ale musím uznat tedy, že pro mě samotnou a myslím si, že pro všechny, kteří na té knize pracovali, kteří se s ní doposud setkali, největším objevem je právě to 20. století, protože jsme vlastně netušili, kolik zajímavých věcí a lidských osudů se skrývá právě za historii katedrály, ať už tedy od 20. let, od založení Československa přes druhou světovou válku, přes samozřejmě velmi komplikovaná období 50., 60. a 70. let. Takže si myslím, že to by mohlo být přínosné úplně pro všechny, protože se v této kapitole odráží jak naše moderní dějiny, tak i vlastně vztah nás k té historii, protože je to doba, kdy byly objevovány ty starší fáze katedrály a nějakým způsobem s nimi bylo pracováno pro tu mladší fázi. Takže myslím si, že tam je velice taková jako i zajímavá věc, kde můžeme pozorovat budování československé a české identity, budování našeho vztahu k historii a tak dál.
Mohli bychom uvést nějaké autory, kteří se podíleli a čím přispěli?
Když to vezmu od začátku, první kapitola je o geologii a o základových poměrech, takže první autorkou je paní doktorka Iva Herichová, která je geoložka, geomorfoložka a zabývá se vlastně rekonstruováním geoglyfu Pražského hradu. To nám tu stavbu umístilo do reálného prostředí. Fáze předrománské rotundy a románské baziliky jsou popisovány mnou z hlediska architektury a liturgií a hudbou se zabývá David Eben. K té jakoby poslední fáze románské baziliky ještě přispívá archivní výzkum Marka Suchého. Katedrála gotická z hlediska stavebního je samozřejmě doménou Petra Chotěbora, který je asi nejznámějším autorem, který se pohybuje na katedrále celý svůj dnes již velmi dlouhý život, takže opravdu je asi největším odborníkem na stavební historii katedrály. Fáze umělecká je doplněna kapitolou paní profesorky Mileny Bartlové a archivní výzkum tam sehrává úplně velice zásadní roli, opět tedy je z pera Marka Suché a liturgie a hudba opět tedy z pera Davida Ebena. Barokní fáze katedrály má dva autory, doktora Štěpána Váchu z Ústavu dějin umění a pana doktora Václava Kapsu. Katedrála v 19. století má opět dva autory a těmi jsou paní doktorka Tatiana Petrasová a pan doktor Tomáš Slavický. V 20. století se nám trošku situace mění, tam je to vlastně jediná kapitola, kde zohledňujeme i historii politickou, protože tam to má svou velkou váhu a tato kapitola je z pera Jaroslava Šepka a stavební vývoj, který vlastně v tom 20. století už je poměrně drobný, tam jsou takové drobné úpravy, ale hlavně vývoj umělecký je popsaný paní magistru Marianou Šindelkovou, která vlastně toto zpracovala úplně nově. To je prostě úplně nová kapitola, která je naprosto originální a nemá žádné své starší předlohy. To ale není všechno, protože my se vlastně rozhodli jakoby přivést katedrálu až do 21. století, takže poslední kapitolou je katedrála ve fotografii, kterou zpracovávala paní doktorka Mašterová. No ale to není celý tým, to je vlastně tým jenom publikační. Pak ale na tom pracovala obrazová editorka, právě paní architektka Sylvie Novotná, se dvěma fotografy, Martinem Frouzem a Janem Glocem, kteří vlastně soustavně 5 let katedrálu fotografovali pro potřeby naší knihy. To znamená, že využívali různá světelná období, časová období, tak aby vlastně dokázali přiblížit co nejlépe tu stavbu i čtenáři, který vlastně třeba i denně vidí. Potom k našemu týmu samozřejmě patří geodet a modeláři architektury, protože zpracovali jsme podklady tak, aby pro každou stavební fázi katedrály tam byly modely, aby jsme vlastně jakoby vizualizovali to, co tam již není nebo tam nebylo nikdy postavené.
Důležitá součást jsou samozřejmě také archivní snímky, archivní obrazové materiály. Tam se taky asi objevily nějaké novinky nebo zajímavé objevy.
V podstatě ano. Je to tak, že ten archivní materiál je částečně rešeršován samotnými autory a částečně byl rešeršován vlastně obrazovou editorkou, která měla k dispozici 2 spolupracovnice. To, že najdeme archivní dokumenty úplně nové a neznámé pro kapitoly o 19. a 20. století, to jsme celkem předpokládali. Samozřejmě ty archivy nejsou zpracované ani v Národním muzeu, ani v dalších archivech. Víme, že existují archivy různých novin, různých jakoby spolků, takže tam jsme očekávali, že teda nějaké úlovky budou. Ovšem pro mě samotnou byl úplně největším zázrakem, že vlastně díky teda práci pana profesora Ebena tam máme poprvé pro širší veřejnost publikovaný nejstarší opis oficia svatého Vojtěcha, který je někde z druhé půlky 11. století a který pravděpodobně vznikl v Praze.
Pro někoho bude objevem publikovaný text svatovojtěžského oficia, tedy denní modlitby církve, pro jiného stavební plány katedrály, včetně nerealizovaných projektů nebo třeba dosud nikde nezveřejněné fotografie, ať už ty historické nebo současné.
O tom, jak kniha Katedrála viditelná a neviditelná vznikala a jak vypadá, si můžete udělat představu na webových stránkách www.katedrala-viditelna.cz, kde si můžete kousek knihy i prolistovat. Je to jakási prezentace i drobná ochutnávka.
I z ní se dá pochopit, proč práce na publikaci trvala tak dlouho. Byla to prostě, jak se lidově říká, práce jako na kostele. Krásná, ale mnohdy jistě vyčerpávající.
Se svou oceňovanou publikací Katedrála viditelná a neviditelná vás seznámila její editorka Jana Maříková-Kubková z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. A to je z dnešního Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Veronika Kindlová
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.